Já, eða mín, ég, sko, ég að nota ChatGPT ógeðslega mikið þessa dagana.
Mér líður sundum eins og sért, ertu að seta til dæmis bara það sem ég spyrði setur allt í chat.
Nei.
Öll okkar samtöl í ChatGPT.
Sem þú spyrir mér mér, mjög einfalt að svara því. Hérðu, ég get sagt þér, ég fer að vesla í búðum
Já.
Og ég bara spyr, ég bara tek mynd af vörunni.
Já.
Og spyr hvort að hérna hún sé holl eða ekki.
Já, þú ert miklu klárar í þessu en ég.
Og hún bara kemur bara með, herðu þetta hérna sykurmagni þessum drykkar allt miklu meira heldur nokkuð tíman eitthvað svona.
Já,
ég þetta bara... Því að bakarslaup er að byrja og við erum með þetta að fá garpu og tinnu hérna eftir.
Já.
Og þannig að þú veist, þetta svona heilsudæmi, sko.
Já.
Að nota þetta í búðum. Þetta ógeðslega sniðu, tökum bara mynd af einhvern drykk. Og því maður sér ekkit þetta litlu stafin sem stendur aftan á þessum drykkjum.
Hvað má vera mikill sykur í til að sé óholt? Hvað þarf að vera til dæmis
sykurinn? Hún segir það bara. Þetta bara, meðan við sykurmagn, þetta ótrúlega mikið sykurmagn meðan við, þú veist, einhvern meðalmanneskjum.
Þú ert rosalega klár með tjátt, ég ekki búin að tilhengu með þennan.
Herri, svo ég að lega sendibíl fyrir dóttur minni daginn, hún var að flytja.
Mm.
Og ég búin að lega sendibíl og svo hann eitthvað, herði, ég held pappi hann sé of lítill.
Mm.
Ég segi, býtu, tek myndina af hérna síðinni, setja hann í tjátt og segi, getur þú gefið mér nákvæmlega hvað er stort inn í bílnum og hvað er breiddin þegar þú komið þessu rúmi fyrir. Það kenst þér.
Hættu.
Nei, ég nota allt ChatGPT, allt saman.
Finnst þér nú vera orðin klárar
Já, já, nei, þetta bara, nú bara fólk eitthvað, svo daginn, það var eitthvað rosa rökraður, það var, sýsti konuna var eins og svaka rökraður eitthvað dæmi.
Mm.
Ég segi, já, ok, og slóðið bara inn.
Mm.
Ég segi, nei, þetta reyndir ekki alveg rétt hjá þér.
Ó, ertu þess ekki?
Já.
Í rökraðum, þá ertu með bara...
Ég bara sigliðir allum í kaf.
Engin séns
Þetta eiginlega
og hvernig endaði það gat... þá fannst þeim þú ekki vera pirrandi
Jú, bara þú veist, partur af þessu Þetta að besta sem getur gestur í ómentað fólk eins og mig en núna loksins hefur við komin tólin til að geta svara fyrir okkur
Loksins, það hefur ekki Hjálmar, það háði þér aldrei að svara fyrir þig fyrir tíma
Já, nú ég orðin ennþá betri
Takk Þegar heimur lokast